Երևանում երեկոյան ժամը 7-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր չորեքշաբթի մայիսի 9-ն է, հաղթանակի և խաղաղության տոնը, շնորհավորում ենք մեր ունկնդիրներին։ Նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն Արցախում է, պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը չի շարունակի աշխատանքը նոր թիմում։ Ինչ սպասելիքներ ունեն շարքային մարդիկ իշխանապողությունից, Ռոյթրի վերլուծաբանը ապրիլյան հեղափոխության անտեսանելի ուշագրավ դրվագների մասին, հայաստանյան զարգացումները միջազգային համայնքի ուշադրության կենտրոնում, Միացյալ Նահանգները դուրս եկավ Իրանի միջուկային պայմանագրից և վերջում ֆուտբոլային սկանդալ, բայց նախ Հրաչ Մելքոմյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Լեռնային Ղարաբաղում մասնակցել է մայիսյան հաղթանակների Շուշիի ազատագրման տարեդարձի տոնակատարություններին։ Մամուլի ասուլիսում նա ասել է, որ Ղարաբաղը պետք է ԵՀԿ-ի Մինսկի խմբի բանակցային լիարժեք կողմ դառնա։ «Ես պատրաստ եմ բանակցել Հայաստանի անունից, իսկ Ղարաբաղի անունից Ղարաբաղի ղեկավարները», ասել է Փաշինյանը։ Հայաստանում այսօր նշում են հաղթանակի և խաղաղության տոնը։ Պատերազմի վետերաններ, հարյուրավոր քաղաքացիներ, երկրի ղեկավարներ Երևանում այցելել են հաղթանակ զբոսայգու հուշ համալիր։ Այստեղ Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը լրագրողներին ասել է, թե իր ներդրումը կունենա, որպեսզի կառավարությունը հաջողության հասնի։ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր հաղթանակի և խաղաղության տոնի արդիվ շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։ Հայաստանում Ամերիկայի դեսպան Ռիչարդ Միլսը ասել է, թե առաջիկա օրերի ամիսների ընթացքում կաշխատեն նոր կառավարության հետ, տեսնելու, թե Միացյալ Նահանգները ինչով կարող է օգտակար լինել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ժողովրդավարության ամրապնդման և ավելի ազատ տնտեսության ձևավորմանը։ Միացյալ Նահանգները շնորհավորում են Նիկոլ Փաշինյանին որպես նոր վարչապետ, այս մասին հայտարարել է ԱՄՆ-ի Պետդեպարտամենտի խոսնակ Հիթերն Ավերթը։ Հաղորդագրությունը տեղադրված է Պետդեպարտամենտի պաշտոնական կայքում։ Այսօր հրաժարական է տվել Հայաստանի պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը։ Այսօր Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Պուտինը շնորհավորել է Փաշինյանին վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ և մաղթել հաջողություն այդ պատասխանատու պաշտոնում։ Փաշինյանը իր հերթին Պուտինին է շնորհավորել Ռուսաստանի նախագահի պաշտոնը ստանձնելու կապակցությամբ։ Հեռախոսազրույցի մասին Փաշինյանը Facebook-ի իր էջում գրել է, որ նաև մի շարք ընթացիկ հարցեր են քննարկվել և պայմանավորվել են քննարկումը շարունակել Սոչիում կայանալիք Եվրասիական տնտեսական միության շրջանակներում։ «Ես Ռուսաստանի նախագահին շնորհակալություն հայտնեցի Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի ընթացքում Ռուսաստանի հավասարակշռված դիրքորոշման համար», գրել է Փաշինյանը։ «Հիշեցնեմ, Սոչիում Եվրասիական տնտեսական միության գագաթաժողովը կայանալու է մայիսի 14-ին։ Մոսկվայի Կարմիր հրապարակում այսօր զորահանդես է անցկացվել նվիրված հայրենական մեծ պատերազմի հաղթանակի օրվան։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը իր ելույթում անդրադառնալով նաև նոր մարտահրավերներին և սպառնալիքներին ասել է, թե բոլոր երկրները, ամբողջ մարդկությունը պետք է գիտակցի, որ խաղաղությունը շատ փխրուն է, կայունությունը ամրապնդվում է միմյանց լսելու, վստահելու, փոխադարձ հարգանքի ընդհանուր ձգտումը, և ասել է, թե գլոբալ անվտանգություն ապահովելու համար Ռուսաստանը բաց է երկխոսության համար։ ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը հայտարել է, որ Միացյալ Նահանգները դուրս է գալիս 2015-ին աշխարհի գերտերությունների և Իրանի միջև ստորագրված միջուկային համաձայնագրից, մանրամասները ծրագրում։ ԱՄՆ-ում 89 տարեկան հասակում մահացել է Կալիֆոռնիայի նախկին նահանգապետ Ջորջ Թոքմեջյանը, նրա ընտանիքը հայտնում է, որ Թոքմեջյանը երեքշաբթի օրը մահացել է Լոնգ Բիչում գտնվող իր տանը։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք ծրագիրը։ Հայաստանը նշում է հաղթանակի և խաղաղության տոնը։ Նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր մեկնել էր Լեռնային Ղարաբաղ, որտեղ նախագահ Բակո Սահակյանի պետական զինվորական բարձրաստիճան ղեկավարների հետ այցելել է հուշահամալիր, հարգանքի տուրք է մատուցել հայրենական մեծ պատերազմի և արցախյան պատերազմի հերոսների հիշատակին։ Վարչապետը հայտարարել է, որ հետայսու բանակցային գործընթացում պետք է պարտադիր ներգրավի նաև Ղարաբաղ։ Արցախի մայրաքաղաքից հաղորդում է մեր թղթակից Կարլեն Ասլանյանը։
Նորընտիր վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը այսօր վաղ առավոտյան ուղաթիռով ժամանեց Լեռնային Ղարաբաղ, բառիթը իհարկե երատոնն է Ղարաբաղում այսօր նշում են Շուշիի ազատագրման, հայրենական պատերազմում հաղթանակի և Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի ձևավորման տարեդարձը։ Առավոտյան նախ եղավ Ստեփանակերտի հուշահամալիրում, այստեղ ծաղկեպսակ դրեց, մինչ այդ վերածննդի հրապարակից նա հարյուրավոր Ղարաբաղցիների հետ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի ուղեկցությամբ քայլերթ կատարեց Ստեփանակերտի կենտրոնական փողոցներում։ Ապա Նիկոլ Փաշինյանը եղավ նաև եղբայրական գերեզմանատանը, որտեղ ամփոփված են Ղարաբաղյան պատերազմի զոհերի աճյունները, այստեղ Նիկոլ Փաշինյանը ծաղիկներ դրեց, հարգանքի տուրք մատուցեց։ Շուշի հայտնի տանկ այդ հուշարձանի մոտ ծաղիկներ դրեց, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր նաև խորհրդակցություն է անցկացրել Բակո Սահակյանի հետ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության բանակի շտաբում, այնուհետև Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը և Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանի վարչապետ առանձնազրույց ունեցան, մինչ այդ նշեմ, որ պաշտոնական ողջ միջոցառումներին Փաշինյանին ուղեկցում էին միայն կուսակիցները, քաղաքացիական պայմանագրի անդամները, նաև ելքդաշինքի պատգամավորներ կային այստեղ Լեռնային Ղարաբաղում, Արամ Սարգսյանը, Արտակ Զեյնալյանը, մինչդեռ հանրապետական կուսակցության անդամներից բարձրաստիճան պաշտոնյաներ Լեռնային Ղարաբաղում ներկայացված չեն, միայն հատուկ են տանուններ կարող եմ տալ, որոշ պատգամավորներ և նաև կենտրոնական բանկի ղեկավարներ այստեղ մասնակցում պաշտոնական միջոցառումներին։ Դառնալով Բակո Սահակյան, Նիկոլ Փաշինյան առանձնազրույցին, Հայաստանի վարչապետը հայտարարեց, որ անվերապահ աջակցություն է հայտնում Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին։
Ես եկել եմ երկու հետևյալ ուղղությամբ։ Առաջինը, որ լիարժեք և անվերապահորեն աջակցություն եմ հայտնում Արցախի Հանրապետության և նրա նախագահին։
Ինչ մնում է Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտությանը, Նիկոլ Փաշինյանն այսօր ասաց, որ նորություն ունի, ասելիք ունի այն իմաստով, որ այսուհետև պաշտոնական Երևանը Լեռնային Ղարաբաղի հարցով բանակցություններին ներկայացնելու է միայն Հայաստանի տեսակետը, խոսելու է միայն Հայաստանի անունից, ասաց, որ ինքը պատրաստ է Իլհամ Ալիևի հետ նստել բանակցությունների սեղանի շուրջ, բայց պնդում է, որ այսուհետև նաև պաշտոնական Ստեփանակերտը Լեռնային Ղարաբաղը պետք է ներկայացված լինի բանակցային սեղանի շուրջ, ասաց հակառակ դեպքում այդ բանակցությունները կիսատ են։
Պատրաստ եմ բանակցել Ադրբեջանի նախագահի հետ, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահության սեղաններում, այս նաև կարծում եմ, որ բանակցային այդ ֆորմատը լիարժեք համարվել չի կարող, քանի դեռ դրան չի մասնակցում հակամարտության լիարժեք կողմերից մեկը, Արցախի ղեկավարությունը։ Դժվար է պատկերացնել, որ ոչ լիարժեք կիսատ ֆորմատով որևէ բանակցություն կարող է արդյունք տալ։
Այսօր ավելի ուշ Նիկոլ Փաշինյանը Ստեփանակերտում հանդես եկավ մեծ մամուլի ասուլիսով։ Մի քանի տասնյակ լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ էին մասնակցում Հայաստանի նորընտիր վարչապետի առաջին մամուլի ասուլիսին, ընդ որում նաև միջազգային մի շարք լրատվամիջոցների ներկայացուցիչներ, որոնք այլ առիթներով գուցե ձեռնպա մնային Ստեփանակերտ գալ հայտնվել տեսախցիկների առջև, բայց այսօր փաստորեն ուզած թե չուզած վարչապետի ասուլիսին մասնակցելու համար եկել էին Լեռնային Ղարաբաղ, էլի հարցերի հիմնական շրջանակը Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորմանն էր վերաբերում։ Նիկոլ Փաշինյանը անդադ կրկնում էր, որ Ստեփանակերտը պետք է այսուհետև մասնակցի բանակցություններին։ Նաև ներքաղաքական հարցեր հնչեցին, մասնավորապես ազատության այն հարցին, թե որքանով է իրատեսական համաձայնության կառավարությունը, ինչի մասին Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել էր։ Վարչապետը ասաց, որ ակտիվ բանակցությունները վարելու խորհրդանում ներկայացված բոլոր ուժերի հետ, արագ կարճ ժամկետներում այդ կառավարությունը ձևավորելու հարցով, և նաև անդրադարձավ ուժային կառույցների ղեկավարների հնարավոր փոփոխությանը, նորից նշելով, որ առաջիկա օրերին արդեն անուններ կհնչեն։
Եվ ինչպես պայմանավորվել ենք, խորհրդանական ուժերի հետ կսկսենք քննարկումներ բոլոր խորհրդանական ուժերի հետ, որի արդյունքում կձևավորվի կառավարություն։ Բնականաբար ես ուզում եմ շեշտել հետևյալը, որովհետև այդ թեմաները շատ են քննարկվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը ունի և ունեցել է կառավարության իր վարկած, իր տարբերակ, բայց քանի որ մենք ձևակերպել ենք այլ խնդիր, քան իշխանությունը վերցնել, ահա այս պատճառով մենք կսկսենք խորհրդակցություններ խորհրդանական ուշերի վերաբերյալ, և այդ խորհրդակցությունների վերաբերյալ կձևավորենք կառավարություն։ Ինչ վերաբերվում է ուժային կառույցների, ես դիտարկում եմ մի քանի տարբերակ, և առաջիկա օրերին այդ մասին որոշում կկայացվի։
Քիչ առաջ Նիկոլ Փաշինյանի ավտոշարասյունը դուրս եկավ Ստեփանակերտից, վարչապետը ուղաթիռով է վերադառնալու Երևան։ Վերադառնալով Նիկոլ Փաշինյանի մամուլի ասուլիսին, նա նաև անդրադարձավ Սերժ Սարգսյանի առանձնատան շուրջ, այդ Սերժ Սարգսյանի առանձնատան ճակատագրին։ Հիշեցնենք, որ ստանձնելով Հայաստանի վարչապետի պաշտոնը, Սարգսյանը կառավարության առաջին իսկ նիստում ասել էր, որ հրաժարվում է կառավարական առանձնատան սեփականության իրավունքից։ Դա նույն այն տունն է, որտեղ Սարգսյանը բնակվում էր նախագահության 10 տարիների ընթացքում, և այսօր լրագրողները հետաքրքրվեցին, ինչ է անելու Նիկոլ Փաշինյանը, արդյոք վերցնելու է Սարգսյանից այդ առանձնատունը։ Փաշինյանն ասաց, քանի որ Սերժ Սարգսյանն ինքն է ցանկություն հայտնել հրաժարվել այդ տնից, ուրեմն կառավարությունը կկատարի նրա ցանկությունը։
Կարծում եմ, մեր կառավարությունը կհարգի Սերժ Սարգսյանի դիմումը այդ առանձնատանից հրաժարվելու վերաբերյալ, և դրանից հետո նրան որպես պաշտոնաթող նախագահ օրենքով սահմանված կարգով, կարծում եմ, մեր կառավարությունը կհարգի Սերժ Սարգսյանի դիմումը այդ առանձնատանից հրաժարվելու վերաբերյալ, և դրանից հետո նրան որպես պաշտոնաթող նախագահ օրենքով սահմանված կարգով նախատեսված հնարավորությունները կտրվեն։
Վարչապետը Լեռնային Ղարաբաղում է հարգանքի տուրք մատուցել հերոսների հիշատակին, իսկ Երևանում հաղթանակի զբոսայգի են այցելել նախագահ Արմեն Սարգսյանը, բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, օտարերկրացի դիվանագետներ։ Նախագահը լավատեսությամբ է գնահատում այս օրերի իրադարձությունները։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Հեղափոխություն հայկական ձևով Հայաստանյան վերջին իրադարձություններն այսպես բնորոշեց հաղթանակի զբոսայգի եկած Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանը։
Պետք է հպարտ լինենք այսօրվա Հայաստանով, կարողացանք անել այնպիսի մի բան, որ որևէ ուրիշ երկիր կամ պետություն վերջին տարիներին, տասնամյակներին չի կարողացել անել, այսինքն անել հեղափոխություն, ուզում եք դա անվանեք թավշյա կամ ինչ-որ գույնի, ինձ համար դա հայկական հեղափոխություն է կամ հեղափոխություն հայկական ձևով։ որտեղ մարդիկ հեղափոխություն են անում առանց ընդհարումների, այսպես ասած ծաղիկներով, ժպիտով, ուրախությամբ եւ փուչիկներով։
Նիկոլ Փաշինյանը տաղանդավոր մարդ է, հայտարարեց Սարգսյանը։ Նախագահը կարծում է, Հայաստանը կարող է դառնալ հայերի երազած երկիրը։
Ես կարծում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը տաղանդավոր մարդ է։ Ես իր հետ շատ գործնական եւ հարգալի հարաբերություններ ունեմ եւ իմ ներդրում անպայման պետք է ունենամ եւ կունենամ, որպեսզի կառավարությունը հաջողության հասնի։ Հակառակ դեպքում անիմաստ է այս ամբողջ շարժում, հակառակ դեպքում անիմաստ կլինի այն բոլոր հույսերը, որ ժողովուրդը ունի ապագայի հանդեպ, այնպես որ ես հույս ունեմ, որ վաղը իսկապես ավելի լավ է լինելու եւ կառավարությունը իրեն արդարացնելու է։
Ինչպես կմեկնաբանեք այն հանգամանքը, որ դուք առաջադրվեցիք մի անձի կողմից, ում ամբողջ հասարակությունը մերժեց։ Սերժ Սարգսյանի
հետ հասկանում եմ ձեր հարցը։ Կարող է առաջադրվել, եթե Նիկոլ Փաշինյանը առաջադրեր եւ այդ հնարավորությունը ունենար, որպեսզի իմ տեխնացությունը ազգային ժողովում անցներ, կամ պարոն Ծառուկյանը, կամ հայրապետական դաշնակցությունը, ապա կմտածեի լուրջ եւ գուցե եւ ընդունեի։ Իմ խնդիրը կարեւոր չի, թե ով է ինձ առաջադրել, կարեւորը նա, որ ես պատրաստ եմ եւ ծառայում եմ իմ երկրին։ Եթե լավ ծառայեմ, ուրեմն լավ նախագահ եմ, եթե լավ չծառայեմ, լավ նախագահ չեմ։
Նոր կառավարությունը պետք է լուծի Հայաստանում անարդարության, կոռուպցիայի եւ մարդկանց բարեկեցությանը վերաբերող խնդիրները։ Նախագահ Սարգսյանն այսպես արձագանքեց հարցին. Պետք է դատվեն այն պաշտոնյաները, ում մասին ասվում է, նրանք թալանել են երկիրն ու պետական բյուջեն։
Ես դատավորը չեմ, ոչ էլ կառավարությունն եմ ներկայացնում։ Կա այսօր վարչապետ, ես հույս ունեմ, որ վարչապետը շատ արագ մոտ օրերին կկարողանա կազմել նոր կառավարություն եւ խնդիրների մեծ մասը, որին մասին մենք բոլորս գիտենք, լինենք դատատեսական խնդիրներ, լինեն դրանք, որ անարդարության խնդիրներ, նրանք խնդիրներ, որոնք կապված են, ասենք, կոռուպցիայի հետ, եւ ի վերջո բարեկեցության խնդիրներ, նոր կառավարությունը այդ խնդիրները պետք է լուծի։
Արմեն Սարգսյանն ասաց, մի քանի օր առաջ հանդիպել է նախկին նախագահ վարչապետի պաշտոնում 6 օր աշխատած Սերժ Սարգսյանին։ Միասին թեյել են քննարկել իրավիճակը։ Զրույցից մանրամասներ չհրապարակեց, միայն ասաց, իր տպավորությամբ Սերժ Սարգսյանը չի պատրաստվում լքել Հայաստանը։
Թեյենք մել միասին մի քանի օր առաջ։
Վարչապետի ընտրության արդյունքները հրապարակելուց հետո ազգային ժողովի հանրապետական նախագահ Արա Բաբլոյանը 3 չշնորհավորեց Նիկոլ Փաշինյանին։ Սերժ Սարգսյանի ընտրության դեպքում մինչդեռ շնորհավորանքն անմիջապես հաջորդեց ընտրությանը։
Շնորհավորեցին Փաշինյանին, պատրաստվում եք դանել այս։
Ես շնորհեցի, որ ուղղակի չթողեցին, որտեվ ծապ տվեցին եւ իրեն հրավիրեցին։
Պատրաստվում եք դանել։
Ես շնորհավորում եմ, որովհետեւ ինչպես ընդունված է քաղաքակիրթ երկրներում եւ հասարակություններում, այո, մեկը մյուսին պետք է շնորհի։
Բաբլոյանն ասաց, հանրապետականը մնում է իր դիրքորոշմանը, ամեն ինչ պետք է անեն հանուն երկրի կայունության եւ ժողովրդի բարօրության։ Ապագա կառավարությունում կլինեն հանրապետականներ հարցը Բաբլոյանն անպատասխան թողեց եւ նստելով ծառայողական մեքենան հեռացավ։ Հետագա պաշտոնավարման մասին հարցին չպատասխանեց ազգային անվտանգության ծառայության տնօրեն Գյորգի Կուտոյանը, խորհուրդ տալով դիմել մամուլի կենտրոն։ Արտաքին գործերի նախարարի պաշտոնակատար Էդվարդ Նալբանդյանը եւս հարցերին չպատասխանեց։
I can tell you in the United States at the US embassy and the US government we are as inspired as anyone by what we've seen, the peaceful protests that stayed peaceful.
Մենք բոլորի նման ոգեշնչված ենք Հայաստանում վերջին օրերի խաղաղ զարգացումներով եւ դրանց խաղաղ հանգուցալուծմամբ։ Հաղթանակի զբոսայգում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում ասաց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը.
Մենք շնորհավորում ենք պարոն Փաշինյանին ազգային ժողովի կողմից Հայաստանի սահմանադրության համաձայն վարչապետի պաշտոնում ընտրվելու կապակցությամբ։ Մենք պատրաստ ենք աշխատել նրա կառավարության հետ ձևավորումից հետո եւ շարունակել մեր գործընկերությունը Հայաստանի Հանրապետության հետ։
And now is the time to build bridges.
Այժմ կամուրջներ կառուցելու ժամանակն է, պետք է թուլացվի լարվածությունը եւ կառուցվի այն նոր Հայաստանը, որը պահանջում եւ որի համար փողոց էին դուրս եկել այդքան մեծ թվով մարդիկ։ Առաջիկա օրերի ամիսների ընթացքում մենք աշխատենք նոր կառավարության հետ տեսնելու, թե ինչով Միացյալ Նահանգները կարող է օգտակար լինել Հայաստանում կոռուպցիայի դեմ պայքարի, ժողովրդավարության ամրապնդման եւ ավելի ազատ տնտեսության ձևավորման հարցերում։
Հաղթանակի զբոսայգում լրագրողների հետ ճեպած զրույցում ասաց Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Միլսը.
Па Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանը հաղթանակի առիթով զբոսայգում էր, այնտեղից մեկնեց լրագրողների հետ հանդիպման, նա նշել է, որ սկզբունքորեն չի կարող շարունակել աշխատանքը նոր թիմում, բայց եւ հաջողություն է մաղթում ապագա կառավարությանը։ Ասուլիսին ներկա էր Սիսակ Գաբրելյանը։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյանի խոսքով Հայաստանում հեղափոխություն տեղի չի ունեցել։ Ստեղծված իրավիճակն ըստ նրա դուրս է իրավական կարգավորման տրամաբանությունից եւ բազմաթիվ վտանգներ է ներկայացնում։
Հեղափոխությունը դա պետաիրավական համակարգի փոփոխություն է։ Իսկ մեր մոտ տեղի է ունեցել իշխանափոխություն, խորհրդանական մի ֆրակցիայի ներկայացուցիչը վարչապետի պաշտոնում փոխարինել է մեկ այլ ֆրակցիայի ներկայացուցիչին։ Իրավական առումով շատ բարդ կոնտեքստում, որովհետև այն եզրույթը, որ օգտագործվում է, փոքրամասնության կառավարություն սխալ է օգտագործվում։ Փոքրամասնության կառավարությունը հնարավոր է, երբ խորհրդանում ոչ ոք չունի մեծամասնություն, և փոքրամասնության ֆրակցիաներից մեկը իր վերցնում է պատասխանատվություն կոորդինացնելու այլ ֆրակցիաների հետ յուրաքանչյուր որոշման շուրջ որոշակի կոնսենսուս ձեռք բերելը։ Իսկ այն, ինչ որ մենք ունենք հիմա, իրավական առումով անհասկանալի մոդել է, երբ որ մենք ունենք խորհրդանական մեծամասնություն, դրա հետ մեկտեղ ունենք փոքրամասնություն ներկայացնող վարչապետ, որը վտանգներով լի է, որովհետև ինչ է նշանակում այդպիսի կարգավորումը։ Նշանակում է, որ ամեն անգամ, երբ որոշումը մեծամասնության ձեռք չտա փոքրամասնության վարչապետին և կառավարությանը, նրանք պետք է մարդիկ դուրս բերեն փողոց և ճնշում գործադրեն պատգամավորների վրա իրենց կամքին դեմ քվեարկելու։ Դա ամեն ինչ է, բացի ժողովրդավարություն լինելուց։
Հանրապետական կուսակցության գործադիր մարմնի անդամը խնդրի տրամաբանական լուծումը տեսնում է քաղաքական երկխոսության մեջ։ Սարգսյանի խոսքով հնարավոր է, որ խորհրդարանը չարտացոլի իրական պատկերը։ Փողոցային ճնշման հարցերը լուծելը, սակայն, ըստ նրա, միշտ էլ վտանգավոր է,
որովհետև միշտ գտնվելու է մարդ, ով ավելի շատ մարդ կարա փողոց դուրս բերի այլ իրավիճակում, այլ ժամանակներում, և մենք շատ արագ կարող ենք հայտնվել տարօրինակ վիճակում։ Լինում են ծայրահեղ իրավիճակներ, երբ որ խորհրդարանը չի արտահացոլում, ենթադրենք, իրական պատկերը, դասավորվածությունը և այլն, կարող է մի քիչ էքստրեմալ հնչի, բայց ավելի նախընտրելի այն պատկերացմամբ այդ դեպքում ազնիվ ասել, որ խորհրդարանը չի ներկայացնում ոչինչ և հռչակվել դիկտատոր և որոշում ներկայացնել հրապարակում, հարցնել ժողովրդին, թե ինչպես կքվեարկի այս կամ այն հարցում, և ոնց քվեարկի ժողովրդը, տենց օրենքներ ընդունել, ժամանակներ ընդունել և այլն, մինչև ձևավորվի նոր խորհրդարան։ Տենց փորձ աշխարհում շատ է եղել և աշխատել է։
Արտահերթ խորհրդանական ընտրությունները տրամաբանական լուծում համարում եք դուք։
Ժամանակը պետք է ցույց տա։ Ժամանակը պետք է ցույց տա, թե ինչպես են դասավորվում փոխմբռնման եզրերը բոլոր դերակատարների մեջ, և առանձին գործընթացներով դա կանխատեսել դժվար է։
Պաշտպանության նախարարությունում տեղի ունեցած ասուլիսին նախարարի պաշտոնակատար Վիգեն Սարգսյան այսօր ևս մեկ անգամ հայտարարեց, իրեն չի տեսնում Նիկոլ Փաշինյանի կառավարությունում և կմերժի գործադիրում աշխատելու ցանկացած առաջարկ։
Դա միանշանակ նշանակում է, որ ես Նիկոլ Փաշինյանի թիմի հետ քաղաքական պատասխանատվություն կիսելու պատրաստակամություն չունեմ։
Վիգեն Սարգսյանն այսօր նաև հայտարարեց, որ մի քանի անգամ տարբեր անձանց միջոցով գործադիրում մնալու առաջարկներ է ստացել։
Մի քանի խոհովակով եւ ելա քննարկում, թե ինչքան լավ կլինի, եթե ես շարունակեմ ծառայությունս, ես չեմ կարող ասել, թե այդ խոհովակները կապված են անձամբ Փաշինյանի հետ, իր թիմի հետ, առհասարակ ոչ մեկի հետ, բայց եղել են բավականին տարբեր մարդիկ և պաշտոնյաներ, որոնք առաջարկել են քննարկել դա։
Պաշտպանության նախարարի պաշտոնակատարն այսօր հերքեց լուրերն այն մասին, որ քաղաքացիական անհնազանդության օրերին զինված ուժերի որոշ ստորաբաժանումներ նախապատրաստվել են ցույցերը ցրելու գործողություններին։ Վիգեն Սարգսյանը միաժամանակ անընդունելի է համարում մի շարք զինվորականների մասնակցությունը բողոքի գործողություններին։ Նրա կարծիքով նոր պաշտպանության նախարարը նույնպես պետք է կոշտ արձագանքի այդ փաստին։
Ի պատիվ զինված ուժերի, ողջ զինված ուժերում այդ քայլը ընկալվել շատ բացասական, ծայրահեղ բացասական, և սպայական անձնակազմի, և հրամանատարության, և թոշակի անցած արդեն զորացրված զինծառայողների կողմից։
Վիգեն Սարգսյանն ընդգծում է, շարունակելու է կուսակցական ու քաղաքական ակտիվ գործունեությունը, թերացումներին արձագանքելու է քննադատաբար, կարիքի դեպքում օգնելու է խորհուրդներով։ Հանրապետական կուսակցությունն ըստ նրա կառավարության գործունեության համար պատասխանատվությունը չի կիսելու։ Նախարարի պաշտոնում էլ իրեն արժանի փոխարինող տեսնում է արտակարգ իրավիճակների նախարարի պաշտոնակատար պաշտպանության նախկին փոխնախարար Դավիթ Տոնոյանին։ Իդեպ, Տոնոյանի թեկնածության մասին օրեր առաջ առաջինը բարձրաձայնեց ելքխմբակցության պատգամավոր Արարատ Միրզոյանը, ֆեյսբուքյան էջում մասնավորապես գրելով. Տոնոյանը պաշտպանության նախարարի հիանալի թեկնածու է։
Դավիթ Տոնոյանը պաշտպանության նախարարությունը շատ լավ գիտի, ինքը այստեղ ծառայել է, երկար ճանապարհ է անցել, ինքը ունի այստեղ փորձ, ինքը ունի այստեղ գիտելիքներ և կարծում եմ անձամբ ինձ համար շատ հարմար կլիներ տեսնել որպես պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանին։
Ըստ սահմանադրության, Նիկոլ Փաշինյանն առաջիկա 5 օրերի ընթացքում Հանրապետության նախագահին պետք է ներկայացնի փոխվարչապետերին, իսկ 15-օրյա ժամկետում ամբողջությամբ ձևավորի կառավարությունը։ Սիսակ Գաբրիելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Խորհրդարանի խոսնակը փաստորեն մեր եթերում է շնորավորել վարչապետին։ ՀԱԿ փոխնախագահը կուսակցության անունից շնորավորել է ժողովրդին և Փաշինյանին, բայց փաստենք, առաջին երեք նախագահները առնվազն այսօրվա դրությամբ հրապարակայնորեն Նիկոլ Փաշինյանին անձամբ չեն շնորավորել։ Թեման շարունակում է Ռուզաննա Ստեփանյանը։
Առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ղեկավարած Հայազգային կոնգրեսը շնորհավորում է ամբողջ ժողովրդին և Նիկոլ Փաշինյանին քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի կազմակերպման ուղղությամբ ունեցած բոլոր նվաճումների կապակցությամբ։ Ի պատասխան ազատության հարցին, թե արդյոք կոնգրեսը շնորհավորելու է Նիկոլ Փաշինյանին վարչապետի պաշտոնը մտրվելու կապակցությամբ, ՀԱԿ կուսակցության փոխնախագահ Լևոն Զուրաբյանը շեշտեց. «Մենք շնորհավորում ենք մեր ամբողջ ժողովրդին, բոլորիս, այդ թվում բնականաբար նաև Նիկոլ Փաշինյանին, քրեա օլիգարխիկ ռեժիմի կազմակերպման ուղղությամբ ունեցած բոլոր նվաճումների կապակցությամբ։ Գլխավոր և լիարժեք շնորհավորանքը, սակայն կարծում եմ, կլինի այն ժամանակ, երբ որ ազատ և արդար ընտրություններով ձևավորվի ամբողջովին լեգիտիմ ազգային ժողով և որն էլ իր հերթին կձևավորի ժողովրդի վստահությունը վայելող գործադիր իշխանություն», ազատությանը փոխանցեց Լևոն Զուրաբյանը։ Նշենք, որ անձամբ առաջին նախագահ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը շնորհավորական ուղերձ չի հղել։ Առայժմ Հայաստանի երկրորդ և երրորդ նախագահներ Ռոբերտ Քոչարյանն ու Սերժ Սարգսյանը նույնպես չեն շնորհավորել Նիկոլ Փաշինյանին։ Շնորհավորանք չի հնչել նաև Սերժ Սարգսյանի ղեկավարած Հանրապետական կուսակցության կողմից։ Ի դեպ, երեք ազգային ժողովում վարչապետ ընտրվելուց հետո անգամ խորհրդարանի նախագահ Արա Բաբլոյանը ամբիոնից չշնորհավորեց Փաշինյանին, մինչդեռ ապրիլի 17-ին Սերժ Սարգսյանի վարչապետի պաշտոնում ընտրվելուց հետո և շնորհավորում էր և ծափահարում։
Մեր ծափտան։ Մեծ արգով պարոն Սարգսյան, մեծ արգով պարոն վարչապետ, շնորհավորում եմ ձեզ Հայաստանի Հանրապետության նոր կառավարության, նոր համակարգի վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ։
Ուշագրավ է, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն այսօր շնորհավորական ուղերձ է հղել Հայաստանի նախագահ Արմեն Սարգսյանին և Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանին հաղթանակի և խաղաղության տոնի արդիվ։ «Մաղթում եմ բոլորիս խաղաղություն, վստահ լինելով, որ մայիսյան հաղթանակների ոգին հայ ժողովրդի միասնականությունը, համարձակությունը և պատվախնդրությունը ճանապարհ կհարթեն մեր առջև ծառացած բոլոր խնդիրների լուծման համար», ասել է Սերժ Սարգսյանն, այդպես էլ որևէ անդրադարձ չկատարելով Նիկոլ Փաշինյանի ընտրությանը։ Նշենք, որ նորընտիր վարչապետին երեք շնորհավորել են նախագահ Արմեն Սարգսյանն ու վարչապետին նախին պաշտոնակատար Կարեն Կարապետյանը։ Ի դեպ, այսօր Լեռնային Ղարաբաղ կատարած առաջին պաշտոնական այցի ընթացքում տրված մամուլի ասուլիսի ժամանակ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը պատասխանելով հարցին, թե ինչպես է գնահատում այն հանգամանքը, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևը, Վրաստանի վարչապետ Գյորգի Կվիրիկաշվիլին երեք արդեն շնորհավորել են իրեն, մինչդեռ Հայաստանի երեք նախկին նախագահները շարունակում են լուռ մնալ։ Փաշինյանն ասաց, թե ճիշտ չէ նույն հարթության վրա դնել երկու հարցերը, քանի որ այդ նորավորանքները միջպետական հարաբերությունների համատեքստում են եղել։
Եվ չեմ կարծում, թե ճիշտ է նույն հարցության վրա դնել երկու հարցեր։
Ի դեպ, այսօր Միացյալ Նահանգները շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին որպես նոր վարչապետ, այդ մասին հայտարարել է ԱՄՆ պետ դեպարտամենտի խոսնակ Հիթեր Նաուերթը։ «Անհամբեր սպասում ենք Հայաստանի նոր կառավարության և ժողովրդի հետ սերտորեն աշխատելուն երկու երկրների համար ընդհանուր հետաքրքրություն ներկայացնող շատ ոլորտներում. ներառյալ աջող առևտուրը, աշխատանքը ի պաշտպանություն ժողովրդավարության և օրենքի իշխանության և տարածաշրջանային ու համաշխարային անվտանգության պահպանումը», ասված է պետ դեպարտամենտի պաշտոնական կայքէջում հրապարակված հայտարարությունում։ Ավելի վաղ Նիկոլ Փաշինյանը հեռախոսազրույց է ունեցել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ։ Նա շնորհավորել է Նիկոլ Փաշինյանին Հայաստանի վարչապետ ընտրվելու կապակցությամբ և մաղթել հաջողություններ այդ պատասխանատու պաշտոնում։ Ինչպես հայտնում է Հայաստանի կառավարության պաշտոնական կայքէջը, զրուցակիցները երկուստեք պատրաստակամություն են հայտնել շարունակել համատեղ աշխատանքը հայ-ռուսաստանյան ռազմավարական դաշնակցային հարաբերությունների հետագա զարգացման և ինտեգրացիոն գործընթացների խորացման ուղղությամբ։ Կողմերը ընդգծել են, որ նշված հարցերը առավել մանրամասնորեն քննարկելու առիթ կունենան ԵԱՏՄ պետությունների ղեկավարների մայիսի 14-ին կայանալիք նիստի շրջանակներում։ Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն էլ իր հերթին ջերմորեն շնորհավորել է Ռուսաստանի նախագահին պաշտոնի ստանդման կապակցությամբ և մաղթել հետագա հաջողություններ պետական գործնեության իրականացման մեջ։ Ի դեպ հեռախոսազրույցի մասին Փաշինյանը իր Facebook-յան էջում գրել է. «Մենք շնորհավորանքներ փոխանակեցինք և քննարկեցինք մի շարք ընթացիկ հարցեր, պայմանավորվեցինք քննարկումը շարունակել Սոչիում, ԵԱՏՄ գագաթնաժողովի շրջանակներում. Ես Ռուսաստանի նախագահին շնորհակալություն հայտնեցի Հայաստանի ներքաղաքական ճգնաժամի ընթացքում Ռուսաստանի հավասարակշռված դիրքորոշման համար»,» Facebook-յան իր էջում գրել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռուսաննա Ստեփանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապրիլյան հեղափոխության թեժ պահերին իրավապահները տարատեսակ միջոցներ են կիրառել ցուցարարների նկատմամբ, տուժել են ոչ միայն բողոքի ակցիաների մասնակիցները, այլև հենց նրանք, ոստիկանները։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Նիկոլ Փաշինյանի դեռ շաբաթներ առաջ նախաձեռնած հանրահավաքների 44-ամյա մասնակից Զավեն Գրիգորյանը պահանջում է պատասխանատվության ենթարկել բոլոր այն ոստիկաններին և նրանց ղեկավարներին, որոնց կիրառած հատուկ միջոցների հետևանքով այրվել են նրա ոտքերը։
Ես իրավապահներից պահանջում եմ, բոլորը պետք է անխթիր, ով հրաման է տվել ոստիկաններին կիրառման, ով իրան է հրաման տվել, որ ինքը հրաման տա։ Ես պահանջում եմ, որ այդ ամբողջ գիծը գտնվի, պատժվի, որովհետև մենք իրանց համար անցած իշխանությունների համար մենք ոչ մի բան ենք, մսի կտոր ենք եղել։
Զավեն Գրիգորյանը ապրիլի 16-ին Բաղրամյան պողոտայում անցկացված հանրահավաքին էր մասնակցում։ Հիշում է այն պահը, երբ դեռ ընդդիմադիր պատգամավոր Նիկոլ Փաշինյանը փորձում էր ոստիկանների տեղադրած փշալարից այն կողմ անցնել և մուտք գործել ազգային ժողով անցնելու աշխատանքի։ Ոստիկաններն ի վերջո հատուկ միջոցներ կիրառեցին։ Ազատության հարցման պատասխան ոստիկանությունը նշել է, որ ցույցերը ցրելու համար կիրառել է 11 հատուկ միջոց՝ զարյա երկու տեսակի լուսաձայնային 4 նռնակ, ինչպես նաև սվիրել տեսակի 40 մմ լուսաձայնային երկու արկ։
Մեկը վերևով են գցել, անցել է, տեսան, որ չի կպնում, մեկը տակ, ոտների տակ, որտեղ կոնկրետ թիրախավորել էին Նիկոլը։ Դա օֆիցիալ հատուկ քնչականին էլ ներկայացրեցին իմ ցուցմունքի մեջ։
Զավեն Գրիգորյանը հիշում է, որ նռնակներից մեկն ընկել էր Նիվա Մագնիշի ավտոմեքենայի վրա, որին մոտ էր կանգնած Նիկոլ Փաշինյանը։ Ինքը հազիվ է հասցրել փախչել այդ հատվածից, բայց վնասվել են երկու ոտքերն էլ։ Զավենը ստիպված է 8 ամիս քայլել հենակների օգնությամբ։ Հանրահավաքի շատ մասնակիցներ, այդ թվում և հատուկ միջոցների կիրառումից տուժած քաղաքացիները պնդում են հավաքախաղաղ և ոստիկանությունը կարիք չուներ կիրառել հատուկ միջոցներ։ Նշենք, որ ոստիկանության մասին օրենքով հատուկ միջոցը կիրառվում է այն դեպքերում, եթե այլ միջոցներով ոստիկանների պարտականությունների կատարումը հնարավոր չէ ապահովել։
Թեմա չկար օգտագործելու։ Մենք ցույց ենք տալի բաց ձեռքեր, էդ էր չէ, մեր լոզունգը բաց ձեռքերի հեղափոխությունն է, բաց ենք։ Ցույց ենք տալի, որ մենք ոչ ձենք ունենք, ոչ ագրեսիա կա մեր մեջ։ Ու կանգնած ենք, պահանջում ենք, որ մեր պատգամավորները գնան խորհրդարան աշխատանքի, փշալարն է քաշած, որի միջև փշալար ունենք դիստանցիա, մոտ 2 մետրի չափ ժորդ, ոստիկանն է, որոնց ընդհանրապես չեն նեղում, ընդհանրապես ոչ մի հարց չկա ոստիկանին, որտեղ մենք անընդհատ ոստիկանին այդ մեսիջն էինք հասցնում, որ դուք մերն եք, մեր հետ եք, մեր մեջից եք։
Հիշեցնեմ, Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հանրահավաքների ժամանակ ոստիկանությունը 2 անգամ հատուկ միջոցներ կիրառեց։ Առաջին անգամ Բաղրամյան պողոտայում ապրիլի 16-ին, երկրորդ անգամ Արցախի պողոտայում ապրիլի 22-ին Նիկոլ Փաշինյանին ձերբակալելու ժամանակ։ Ոստիկանության տվյալներով անցած օրերին կիրառված հատուկ միջոցները ներառված են առողջապահության նախարարի հրամանում, որտեղ էլ սահմանված են դրանց կիրառման թույլատրելի չափանիշները։ Միջդեռ Զավեն Գրիգորյանը պնդում է, ոստիկանությունը դրանք սխալ է կիրառել, նախ չպահպանելով օրենքով սահմանված առնվազն 2.5 մետր հեռավորությունը և որ դրանք նետել է հենց մարդկանց վրա։
Դուրս է գալիս, որ առողջապահության նախարարությունն է պետք կա պատասխանատվության գնա, եթե ինքը տվել է թույլ տվություն օգտագործելու, համարելով, որ դա թեթև մարմնական վնասվածքներ։ Եթե սա թեթև է, ես կտրվում եմ աշխատանքից 1 տարով, 8 ամիս կրելու եմ այս ապարատը, այս գործիքը ոտքիս վրա։
Հատուկ քնչական ծառայությունում քրեական գործ է հարուցվել բռնությամբ զուգորդված պաշտոնյական լիազորություններն անցնելու փաստերով։ Զավեն Գրիգորյանը ճանաչվել է դժոխ։ Նրա փաստաբան Տիգրան Եգորյանն ասում է, թե հրաման տվողները եւ թե կատարողները պետք է պատասխանատվության ենթարկվեն։ Տիգրան Եգորյանը կասկածներ ունի, որ ոստիկաններն անգամ չեն տիրապետել հատուկ միջոցների կիրառման մեթոդներին։
Անցով չպետք է կրակեն ժողովված մարդկանց վրա։ Դրանցով պետք է կրակեն ազատ տարածքներ, որտեղ որ համապատասխան քիմիական process-ների արդյունքում ձևավորված օթի մեջ հա ներթափանցած նյութերը կազդեն ժողովրդի վրա։
Միջդեռ ոստիկանությունը պնդում է, որ հատուկ միջոցները կիրառվել են դրանց տեխնիկական ազնագրերով նախատեսված պահանջների պահպանմամբ ըստ մարդու առողջության համար հաստատված թույլատրերի չափանիշների։ Իրավապաշտպան Լևոն Բարսեղյանը, որ Նիկոլ Փաշինյանի նախաձեռնած հանրահավաքների ակտիվ մասնակից էր, պնդում է.
Ես պատի վրա կանգնածել եմ, որ մրնակներ կիրառող ոստիկանները կիրառելիս տեխնիկական ինչ-ինչ պատճառներով իրենց վարքի պատճառով իրենք պարամնական վնասվածքներ են ստացել։ Ոչ թե քաղաքացիներն են վնասել այդ մարդկանց, ովքեր մրնակներ են մեծել, այլ իրենք պարամնական վնասվածքներ են ստացել։
Նշենք, որ ըստ ոստիկանության հատուկ միջոցների կիրառման օրերին վնասվածքներ են ստացել նաև 26 ոստիկաններ։ Վնասվածքների բնույթը եւ առաջացման մեխանիզմները, այդ թվում հատուկ միջոցների կիրառման հետևանքով հնարավոր է որոշել միայն դատաբժշկական փորձաքննությամբ, հայտնում է ոստիկանությունը։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Զուրջյան իմաստուններն ասում, որ ծանր աշխատանքը հեղափոխությունից հետո է սկսվում։ Արդարության մասին երազող շարքային մարդ, ուսանող թոշակառու գյուղացի գործարար ինժեներ ուսուցիչ բժիշկ կամ գործազուրկ հույս է կապում նոր ուժերի հետ։ Ահա մի հարցախույս, լսենք Անուշ Մուրադյանի հաղորդումը։
Նոր վարչապետից ինչ սպասումներ ունեք, որոնք են այն ոլորտները, որտեղ առաջնահերթ բարեփոխումներ կցանկանաք տեսնել։
Որոշի լավ սպասումներ ունենք, հուսով ենք առաջնակարգ մարդկանց խնդիրները, էլի ինչ-որ չափով աշխատավարձի, թոշակների, այդ խնդիրները գոնե բարելավի, աշխատատեղեր ստեղծվի։
Հենց է սոցիալ տնտեսական, այս ժողովրդի վիճակը գոնը մի քիչ լույսա, գազա, ջուրա, վարկերնա, գյուղացու օքսերնա, մի խոսքով տն շարունակ։ Սա խնդիր է էլի Հայաստանում, հերթով պետք է շղթայական լուծվի։
Թոշակները մի քիչ բարձրանա, մեր տատիկները, պապիկները մեծերը լավ զգան, ինչ ասեմ։
Առաջնահերթ այն ոլորտներում, որ գործարաններ սարքվի, մարդիկ աշխատանք ունենան, ամենաառաջինը որ արտադրանքը լինի, արտադրություն կազմակերպվի, որ հանրապետությունը ապրանքային ծածկույթ ունենա։
Բնականաբար ժողովրդի ամենացավոտ ու անհանգստացնող կողմը դա ֆինանսական բնագավառն է, ու ինձ թվում է դրանից որ սկսվի շատ լավ բան կլինի։
Այսինքն աշխատավարձը, այո՞։
Աշխատավարձները, աշխատատեղերը, թոշակները, ու էլի շատ առավելի ես աշխատատեղեր ստեղծելու ու աշխատավարձներին վերանայելու խնդիրը։
Ամեն ինչ աշխատատեղերի ստեղծում, բարեկեցիկ կյանք, այդ արտագնա մոմենտները թող վերանա, որ ժողովուրդը նորից հետ գան ու Հայաստանը ծաղկի։
Աշխատանքային տեղերը նեմի տասարդները աշխատեն, ամեն ինչ նորմալ լինի ժողովրդի համար։
Այսինքն հիմնական ցանկությունները սոցիալական ոլորտում։
Այո, մեր համար, այո։
Ինչ կցանկանաք տեսնել նոր վարչապետից, որպես Հայաստանի քաղաքացի, որպես երիտասարդ։
Որպես երիտասարդ կցանկանամ տեսնել բարեփոխումներ, ինձ ավելի շատ դպրոցում, մարզպետարանի այդ ոլորտում, հələ որ փոքրիկ են երեխաները, դպրոցականն այդ ոլորտում եմ հələ որ ուզում տեսնել։
Կրթության ոլորտում կցանկանայի նոր բարեփոխումներ լինեին, այսինքն համագործակցությունը այլ երկրների հետ, հիմնականում երևի կրթության ոլորտում։
Ամենակարևոր արտագաղթ կրթություն, որովհետև մեկը մյուսի հետ ինչ թվում է սրտ կապված են։ Արտագաղթում են, եթե արտագաղթում են մեծահասակ ինչ որ մարդիկ, ինչ որ աշխատանք գտնելու համար, դա հասկանալի է եղել, դա ամբողջ աշխարհում կա։ Բայց երբ որ երեխաները, մեր այս երեխաները, որոնք արեցին այս ամեն ինչը, մենք մեր աչքով տեսանք, արտագաղթում են սովորելու համար ու մնում են հետո այնտեղ, որտեղ իրանք շատ խելոք են, այդ դա շատ ցավալի է։ Պետք է արտագաղթել, արտագաղթ ընդհանրապես չլինի։ Հույս ունենք, որ պարոն Փաշինյանի օրոք կսկսվի ներգաղթը։
Վստահում ենք, շատ մեծ վստահություն ունենք։ Հուսով եմ, որ իրոք ինչ որ խոստացել է, անկեղծ իր խոսքի տերը կլինի ու ոչ ոք չի հիասթափվի։
Այն ինչ որ ինքը հիմնական նշում է, այն ինչ որ անարդարություն, անհավասարություն, այդ ամեն ինչը հուսով ենք, որ պետք է շատ շուտով վերանա։
Որ ոլորտներում կցանկանաք տեսնել առաջին բարեփոխումները գործադիրի նոր ղեկավարից։
Լավ, ճիշտ ասած, մենք Պեռնափոխ հաջող ֆիրմայում ենք աշխատում եւ երեկվայի ելույթից իմացանք, որ մաքսազերծման հետ կապված բարեփոխումներ կլինեն։ Դրա հետ կապված իհարկե մենք շատ ուրախ ենք, այնպես որ
խնդիրներ ունեցել եք մինչև այդ։
Իհարկե, մեր հաճախորդները բազմիցս ունենում են խնդիրներ ժամանակային առումով։ Հուսանք կլուծվեն։
Բնականաբար առաջի քայլը պետք է լինի պաշտպանության մեր դեպի պաշտպանության ուղղված միջոցների ճիշտ կառավարումը, իսկ երկրորդը արդեն ներքին խնդիրներից երևի պետք է մոնոպոլիան վերջնականապես վերացվի երկրից։
Ուզում եմ, որ ուշադրությունը դարձնի մշակույթային ոլորտին, քանի որ այն երկրներում, որտեղ որ մշակույթը բարձր նիշի վրա է դրված, այնտեղ միշտ էլ ամեն ինչ կարգու կանոնի մեջ է։
Ես մանավանդ արվեստի մարդ լինելով սպասում եմ արվեստի մեջ զարգացում։
Հեղափոխություն, տեսանելի եւ անտեսանելի դրվագներ, կաթվածի ենթարկված ռեժիմը ելքեր է որոնում, միջազգային դերակատարները շփումներ են հաստատում շարժման լիդերների հետ։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցանի հաղորդումը։
Սերժ Սարգսյանի հրաժարականին նախորդող օրերին ռուսաստանցի բարձրաստիճան պաշտոնյաները հեռախոսային բանակցություններ են վարել թե բողոքի գործողությունների ղեկավարների եւ թե Հայաստանի իշխող վերնախավի ներկայացուցիչների հետ։ Պնդում է Reuters գործակալությունը, քաղաքական եւ դիվանագիտական շրջանակները ներկայացնող առնվազն 3 աղբյուր ներվկայակոչելով։ Reuters-ի թղթակից Մարգարիտա Անթիձեն, որ նիդեփ հայաստանյան իրադարձությունների ողջ ընթացքում Երևանում էր, փորձել է մանրամասներ պարզել Հայաստանի իշխանական շրջանակներում ապրիլի 22-ին եւ 23-ին ընթացած քննարկումների եւ այդ օրերի դրամատիկ իրադարձությունների վրա Ռուսաստանի ունեցած ազդեցության մասին։ Reuters-ի թղթակիցի բնորոշմամբ, ի տարբերություն 2014 թվականի ուկրաինական իրադարձությունների, Հայաստանում Մոսկվան գերադասեց ավելի զուսպ մոտեցում ցուցաբերել մեջբերում, չպաշտպանելով իշխանությունների բողոքի ակցիաների մասնակիցների դեմ ուժ կիրառելու իրավունքը։ Բողոքի ակցիաների ընթացքում Նիկոլ Փաշինյանը զրուցել է Ռուսաստանի դեսպանատան, ինչպես նաև Ռուսաստանի արտգործնախարարության պաշտոնյաներից մեկի հետ։ Reuters-ի պնդմամբ այս փաստը հաստատել է բողոքի գործողությունների առաջնորդներից մեկը Արմեն Գրիգորյանը։ «Մենք աշխատել ենք նրանց հետ», նշել է Գրիգորյանը, նկատի ունենալով ռուսաստանցի պաշտոնյաներին։ Reuters-ի թղթակիցին նույնատիպ տեղեկություն է հաղորդել նաև Փաշինյանի մերձավոր շրջապատը ներկայացնող մի գործարար, որը սակայն չի ցանկացել, որպեսզի իր անունը հրապարակվի։ Այդ նույն օրերին ըստ Reuters-ի հայաստանյան իշխանությունները եւս պաշտոն նական Մոսկվայի հետ որոշակի շփումների մեջ են եղել։ Դիվանագիտական մի աղբյուր, որ չցանկացավ հրապարակել իր անունը, պնդում է, որ Սերժ Սարգսյանն իր հրաժարականից 24 ժամ առաջ հեռախոսազրույցներ է ունեցել մոսկվացի պաշտոնյաների հետ, դրանց բովանդակությունը, սակայն գործակալության զրուցակիցը չի բացահայտել։ Ռուսաստանի արտաքին գործերի նախարարությունը մեր հարցմանը, թե արդյոք Երևանում գտնվող անձանց հետ ճգնաժամի ընթացքում շփումներ եղել են, թե ոչ, չի արձագանքել, նշում է Reuters-ի հոդվածագիրը, հավելելով. Ռուսաստանի ազդեցությունը հայկական հեղափոխության ընթացքում արձանագրված միակ գործոնը չէր։ Սերժ Սարգսյանի թույլ տված սխալները եւ բողոքի գործողությունների ներուժն էին, որ կրիտիկական նշանակություն ունեցան։ Reuters-ը նաեւ նշում է, որ որևէ ապացույց չի հայտնաբերել, որ կվկայեր հայաստանյան իրադարձություններին Ռուսաստանի ակտիվ միջամտության մասին։ Իրականում Մոսկվայի չմիջամտելու այդ որոշումը բավարար էր, որպեսզի ուժերի հարաբերակցությունը թեքվի հոգու ցուցարարների, կարդում ենք Reuters-ի հրապարակում։ Գործակալության թղթակիցին նաև հաջողվել է որոշ մանրամասներ պարզել ապրիլի 22-ին կայացած Սերժ Սարգսյան Նիկոլ Փաշինյան հանդիպման եւ հաջորդ օրը Սարգսյանի հրաժարականի միջև ընկած ժամանակահատվածում իշխանական կուլիսներում տեղի ունեցող զարգացումների մասին։ Այդ 24 ժամերի ընթացքում Սերժ Սարգսյանն ակտիվ քննարկումներ է ունեցել իր թիմակիցների ու պաշտոնյաների հետ։ Նրանք քննարկել են երկրում արտակարգ դրություն հաստատելու հնարավորությունը, ինչն ուժային կառույցներին ցուցարարների դեմ պայքարի ավելի լայն լիազորություն հնարավորություններ կնձեռեր, նշում է Reuters-ը, մեջբերելով ազգային ժողովի փոխոսնակ Էդուարդ Շարմազանովի խոսքերը. «Մենք երկու տարբերակ ունեինք, կամ խորհրդարանը արտակարգ դրություններ հայտարարում, կամ էլ Սերժ Սարգսյանը հրաժարականեր տալիս»։ Արտակարգ դրության ռեժիմի հաստատումը, սակայն, ոչ թե խնդրի լուծում կլիներ, այլ դրա հետաձգում, Reuters-ի թղթակցի զրույցում նշել է Շարմազանովը։
Հաղորդումը պատրաստել է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Դեռ մեկ ամիս առաջ գուցե խենթ կանվանեին մեկին, ով կասեր, որ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական կներկայացնի, Նիկոլ Փաշինյանը կընտրվի վարչապետ, Վլադիմիր Պուտինը, Դմիտրի Մեդվեդևը, Միացյալ Նահանգները, Եվրամիությունը նրան կշնորհավորեն, բայց այդ ամենը արի ու տես իրականություն դարձավ։ Արևմտյան մամուլը շատ ակտիվ լուսաբանում է հայաստանյան զարգացումները, լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Մեկ ամիս առաջ ցուցարար, այսօր Հայաստանի առաջնորդ, գրում է New York Times-ը Նիկոլ Փաշինյանի մասին մանրամասնելով. Մարտի 31-ին, երբ նա Դոնկի Խոտական քայլեր սկսեց Հայաստանով, Սերժ Սարգսյանի իշխանավարման ժամկետը երկարաձգելու դեմ քչերը դրան ուշադրություն դարձրին։ Շատ հայաստանցիներ այսօր էլ իսկական հրաշք են համարում այն, որ երկիրը կարողացավ մեկ օրում փոխակերպվել։ Միջդեռ ինքը Փաշինյանը տեղի ունեցածը բնորոշում է որպես կուլմինացիա, որի սերմերը դեռ 20 տարի առաջ էին դրվել։ Ես աշխատանքային տրամադրության մեջ եմ, էйֆորիայի ոչ մի նշան չկա, միայն աշխատանք, New York Times-ին ասել է Փաշինյանն ու անդրադառնալով սպասվող մարտահրավերներին փաստել. Եթե մենք կարողացանք անել անկարելին, ուրեմն կարող ենք հաղթահարել նաև դժվարինը։ Վերլուծելով հայաստանյան վերջին զարգացումները, ամերիկյան մամուլը հատկապես ընդգծում է փաստը, որ Թավշյա անարյուն հեղաշրջումն իրականացվեց առանց արտաքին քաղաքական ենթատեքստի։ Ի տարբերություն Վրաստանի եւ Ուկրաինայի, որտեղ հեղափոխության ժամանակ հակասության մեջ մտան Ռուսաստանի եւ Արևմուտքի շահերը, Հայաստանում ընդդիմադիր առաջնորդներն ի սկզբանե հայտարարեցին, թե իրենց հետաքրքրությունների կենտրոնում միայն Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակն է, գրում է Los Angeles Times-ը։ Wall Street Journal-ը փաստում է, Հայաստանի նորընտիր վարչապետը Եական փոփոխությունները խոստանում հազարավոր ցուցարարներին, որոնք փողոցային դուրս եկել նրա թեկնածությունը պաշտպանելու, սակայն կամիգից, որը նա այս պահին չի հատի, դա հայ ժողովրդի առանձնահատուկ հարաբերություններն են Ռուսաստանի հետ։ Ամերիկյան պարբերականը նշում է, որ հանրապետական կուսակցությունն իր իշխանավարման տարիներին հավանություն է տվել գործարքների, որոնք Ռուսաստանին են հանձնել Հայաստանի էներգետիկ ռեսուրսների եւ ենթակառուցվածքների մեծ մասի, ինչպես նաեւ բանկերի վերահսկողությունը։ Կրեմլը գիտի ինչ իշխանություն ունի Հայաստանում, պնդում է Wall Street Journal-ը ընդգծելով, Ռուսաստանը չի ուզում կորցնել Հարավային Կովկասում իր համար ռազմավարական նշանակություն ունեցող այդ հենակետը, և Փաշինյանի ընտրությունից քիչ անց Ռուսաստանի նախագահը նրան շնորհավորական հրագիր ուղարկեց։ Washington Post-ը վերլուծելով վերջին ամսվա զարգացումները նկատում է, արչևում Փաշինյանին էլ ավելի մեծ ճակատամարտ է սպասվում։ Նա պետք է կազմակերպի իշխանական վերնախավը, որի մինչև այս պահը դեռ պահպանում է հսկայական տնտեսական ու քաղաքական լծակներ։ Փաշինյանին ներկայացնելով որպես մեկը, որ հայտնի է սկսած գործը մինչև վերջ հասցնելու հատկությամբ, ամերիկյան հեղինակավոր պարբերականը գրում է. Նա մայիսի 9-ին արդեն կայցելի Ղարաբաղ, և մինչ հայաստանյան նախորդ առաջնորդները փորձում էին Կրեմլին հաջողել անալ շրջանի անկախությունը ճանաչելու հարցում, Փաշինյանը հայտարարում է, Ղարաբաղը պետք է դառնա Հայաստանի մի մաս։ Human Rights Watch հեղինակավոր իրավապաշտպան կազմակերպությունն էլ փաստում է, հիմա, երբ տոնախմբություններն արդեն ավարտվել են, Հայաստանի նոր իշխանությունը պետք է լրջագույն խնդիրներ լուծի, առաջ տանի բարեփոխումները, որոնք անհրաժեշտ են փողոց դուրս եկած ցուցարարների դժգոհությունները փարատելու համար։ Փաշինյանի առաջնային խնդիրներից մեկն է նախապատրաստել երկիրը հաջորդ խորհրդարանական ընտրություններին և երաշխավորել, որ դրանք լինեն ազատ ու արդար, նշում է իրավապաշտպան կառույցը, նկատելով, որ այս հարցում Փաշինյանը պետք է աշխատի հանրապետական կուսակցության հետ, որը դեռ մեծամասնություն ունի խորհրդարանում։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Օրվա կարևոր միջազգային լուրը Միացյալ Նահանգները նախորդին դուրս է եկել Իրանի միջուկային պայմանագրից, վճիռ, որը նախևառաջ ողջունում է Իսրայելը, մինչդեռ Եվրոպան, Ռուսաստանը, միջազգային այլ խոշոր դերակատարներ ափսոսանք են հայտնում և զգուշացնում հնարավոր ծանր հետևանքների մասին։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի հաղորդումը։
Վաշինգտոնի դաշնակիցներին չհաջողվեց համոզել Միացյալ Նահանգների նախագահին Դոնալդ Թրամփը երեքշաբթի երեկոյան կատարեց իր հերթական նախընտրական խոստումը, հայտարարելով Իրանի հետ միջուկային գործարքից Միացյալ Նահանգների դուրս գալու մտադրության մասին։ Նախագահ Թրամփը նաև սպառնաց նոր թափով վերականգնել Թեհրանի դեմ սառեցված պատժամիջոցները, նախազգուշացրեց, թե կպատժի այն երկրներին, որոնք կփորձեն օգնել Իրանին միջուկային զենքի մշակման աշխատանքներում։ Սպիտակ տան ղեկավարը կրկին պնդեց համաձայնագիրն ի վիճակի չեղավ զսպել Թեհրանի միջուկային նկարտումները.
I am announcing today that the United States will withdraw from the Iran nuclear deal.
Մենք ապացույցներ ունենք, որ Իրանի հոստումները սուտ են։ Ես հայտարարում եմ, որ Միացյալ Նահանգները դուրս կգա Իրանի հետ միջուկային գործարքից։
Թրամփը միևնույն ժամանակ հավելել է, թե Վաշինգտոնը պատրաստ է, ցանկանում է եւ կարող է Իրանի հետ նոր գործարք քննարկել, եթե վերջինս դրան պատրաստ լինի։ Միացյալ Նահանգների 45-րդ նախագահը դեռևս նախագահական քարոզարշավից սկսած բազմիցս քննադատել, խիստ անհաջողակ եւ ձախողված է անվանել նախկին Նախագահ Բարակ Օբամայի պաշտոնավարման օրոք կնքված պայմանագիրը, որով նախատեսվում է հետս հետը չեղարկել Թեհրանի դեմ տնտեսական ցավոտ պատժամիջոցները, ինչի դիմաց Թեհրանը երկարաժամկետ ապագայում հրաժարվում է ուրանի հարստացման ծրագրից։ Վեց գերտերությունները մասնավորապես թույլ են տվել Թեհրանին վերսկսել նավթի արտահանումները, բացի այդ հանել են Իրանում ներդրումներ կատարելու արգելքը և ապասարեցրել են Իսլամական Հանրապետության շուրջ $100 միլիարդ գումարները Արևմտյան բանկերում։ Այս պայմանավորվածությունների ընդդիմախոսների, այդ թվում Թրամփի հիմնական առարկությունը ուրանի հարստացման սահմանափակումների վերացումն է։ Ըստ փաստաթղթի 10 տարի անց այդ սահմանափակումները կչեղարկվեն, իսկ արդեն 15 տարի անց փորձագետների հաշվարկներով Իրանը կրկին հնարավորություն կունենա լծվել միջուկային զենքի ստեղծմանը։ Գործարքից դուրս գալու եւ Իրանի դեմ պատժամիջոցները վերականգնելու Թրամփի որոշմանը, սակայն ինչպես Միացյալ Նահանգներում, այնպես էլ դրանից դուրս ոչ միանշանակ են արձագանքել։ Թեհրանը Սպիտակ տան ղեկավարի որոշումը դիվանագիտական շոու ապօրինի է որակել, շեշտելով, որ այն հակասում է միջազգային պայմանավորվածություններին և սպառնում խաղաղությանն ու անվտանգությանը։ Իրանի նախագահ Հասան Ռոհանին Վաշինգտոնին մեղադրել է ստանձնած պարտավորությունները մշտապես չկատարելու մեջ,
մինչդեռ
Թեհրանը կշարունակի գործել համաձայնագրի շրջանակներում, հայտարարել է Իրանի նախագահը։ Համաձայնագրին իրենց հավատարմությունն են հաստատել նաև Պաշտոնական Փարիզը, Լոնդոնը, Բեռլինը, Մոսկվան, ինչպես նաև Եվրամիության դիվանագիտության ղեկավար Ֆեդերիկա Մոգերինին.
The European Union will remain committed to the continued full and effective implementation of the nuclear deal.
Միջդեռ Իրանի հետ համաձայնագիր կնքելուն ի սկզբանե են դիմացող Իսրայելը ողջունել է Թրամփի որոշումը եւ իրաջակցությունը հայտնել դրան։
Israel fully supports President Trump's bold decision today.
Նախ Ամերիկան, ապա մյուսները կարգախոսի ներքո նահանգների նախագահ ընտրված Թրամփով հիշեց ենք, ավելի վաղ Վաշինգտոնը դուրս է բերել կլիմայի հարցով Փարիզյան համաձայնագրից եւ Տրանսխաղաղօվկիանոսյան համագործակցության մասին համաձայնագրից, շարունակաբար պնդում է, որ իրանական գործարքը ձեռնտու է միայն Իրանին եւ որ այն այդպես էլ հանգստություն եւ խաղաղություն չի բերել եւ երբեք էլ չի բերի։ Հակադարձելով Վաշինգտոնից հնչող հայտարարություններին, այսօր հատուկ հայտարարության վահանդես եկել ատոմային էներգիայի միջազգային գործակալությունը, հերթական անգամ հավաստիացնելով, թե Թեհրանը կատարում է պարտավորությունները, որոնք ստանձնել է միջուկային ծրագրի շուրջ վեց գերտերությունների հետ կնքված համաձայնագրով։ Գործակալության գլխավոր տնօրեն Յուկի Ամանոն տարածած հայտարարությամբ կրկին հերքել է Թրամփի պնդումները, ընդգծելով, թե համաձայնագիրը մեծ հաջողություն է, որը թույլ է տվել վերահսկողություն հաստատել Իրանի միջուկային պոտենցիալի նկատմամբ։
Հաղորդումը պատրաստել է Լուսինե Մուսայելյանը։ Իրանը Հայաստանի հարևանն է, այս անկայուն ժամանակներում անկայուն տարածաշրջանում գործընկեր պետություն, ինչ հետևանքներ կունենա ԱՄՆ-ի որոշումը, այս հաղորդումը պատրաստել է Անուշ Մկրտչյանը։
Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հետ միջուկային պայմանագրի դադարեցումը տարածաշրջանում անկայունության պատճառ կարող է դառնալ, սակայն ցնցումներ չի առաջացնի հայ-իրանական հարաբերություններում։ Ազատության հետ զրույցում կարծիք հայտնեցին հայաստանցի իրանագետներից մի քանիսը։ 3 տարի առաջ միջուկային համաձայնագրի ստորագրումից հետո մի շարք միջազգային և տեղացի փորձագետներ կարծում էին, որ փաստաթուղթը կնպաստի Հարավային Կովկասում խաղաղության հաստատմանը։ Ազատության իրանական ծառայության լրագրող Ռուբիկ Մինասյանի կարծիքով Թրամփի երեկվա հայտարարությունը, որ ոգևորել է Իսրայելին, վատ ազդակներ է պարունակում և վտանգի տակ դնում տարածաշրջանի կայունությունը։
Այն իմաստով, որ շատ հնարավոր է նաև պատերազմական իրավիճակ ստեղծվի տարածաշրջանում։ Այսօր ես լուրերում կարդացի, որ Իսրայելը հարվածել է Սիրիայում ինչ-որ բազա, որտեղ 6 իրանցի է տուժել։ Նման քայլերը շատ արագ կարող է տարածաշրջանը տանի անկայունության, և այդտեղ պարզավոր մենք էլ շատ լուրջ վնասներ կգրենք։ Եվ երկար ժամանակ էր, որ նախկին վարչակարգը Ամերիկայի, այսինքն Օբաման եւ արտգործնախարարը նախքին զգուշացնում էին դրա մասին, որ այս համաձայնագիրը այդ բոլոր վտանգները կանխել է մինչեւ այսօր։ Հիմա եթե Ամերիկան դուրս է գալիս այդ համաձայնագրից, շատ անկայուն տարածաշրջան են ունենում։
Իրանագետ Արմեն Իսրայելյանի կարծիքով սկզբնական շրջանում Իրանի սահմանների մոտակայքում քիչ հավանական են ռազմական գործողությունները։ Այդուհանդերձ բոլոր արտաքին եւ ներքին քաղաքական զարգացումները տանում են նրան, որ կսրվի իրավիճակը Սիրիայում։
2018 թվականի սկսած այդ Սիրիայի տարածքում անուղակիորեն Իրան, Իսրայել այդ հակամարտությունը ակնհայտ էր, որ բերելու էր նման գործողություններ, եւ նաեւ Իսրայելի վարչապետի վերջին հայտարարությունները նաեւ միտված էին դրան, այսինքն աջակցելու նաեւ Վաշինգտոնի ջանքերը այդ միջուկային համաձայնության հետ կապված, ակնհայտ է, որ առաջիկայում մենք կտեսնենք եւ Իրան, Սաուդյան Արաբիա եւ Իրան, Իսրայել այդ հակամարտությունը կամ առանց այն էլ նրանց տարաձայնությունները ավելի կսրվեն։
Իրանագետ Վարդան Ոսկանյանն էլ իր Facebook-յան էջում գրել էր, թե Իրանի միջուկային ծրագրի շուրջ համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների դուրս գալը քաղաքական հարթության մեջ ըստ ության շատ քիչ բան է փոխում, հաշվի առնելով, որ փաստաթուղթը ստորագրած մյուս բոլոր կողմերը հայտարարել են, թե հավատարիմ են մնում իրենց ստանձնած պարտավորություններին։ Մասնագետի կարծիքով Միացյալ Նահանգների նմանօրինակ քաղաքական որոշումը միտված է մեկ հիմնական նպատակի՝ փաստացի միակողմանի պատժամիջոցներով կամ դրանց սպառնալիքով խրտնեցնել Իրանի հետ տնտեսական ծրագրեր իրականացնող եւ այդ երկրում ներդրումներ կատարող օտար երկրյա ընկերություններին եւ նաեւ այդպիսով խարխրել առանց այդել ոչ այնքան բարվոք վիճակում գտնվող իրանական տնտեսությունը։ Համաձայնագրի ստորագրումից հետո հայ-իրանագետների, Հայաստանում ապրող իրանցիների եւ իրանահայերի մոտ ոգևորությունը մեծ էր։ Հավատում էին, որ հայ-իրանական հարաբերությունները այս համաձայնագրից միայն կշահեն, քաղաքական հարաբերությունները կամրապնդվեն տնտեսական համագործակցությամբ։ Սակայն այսօր արձանագրում են, այս 3 տարիների ընթացքում կողմերը մեծ պատուգներ այդպես էլ չքաղեցին։
Կարելի ասել նույն բանը շարունակվում է, այսինքն հիմա Իրանի քաղաքացին Հայաստանում ընկերությունա գրանցում չի կարողանում բանկում հաշիվ բացել, չի կարողանում փոխանցել, այսինքն ոչ մի փոփոխություն չի եղել, երևի թե հիմա նույնը կշարունակվի։
Մենք ակնկալում ենք, որ կլինի ներդրումներ, ավելի կակտիվանան տնտեսական կապերը, իհարկե դրանք տեղի չունեցան։ Իրանական կողմը առաջին հերթին նաև պետք է շահագրգռված լիներ, հենց ներդրումներ առաջին հերթին նաև իրականացնելու Հայաստանի Հանրապետությունում, ինչը մենք նկատում ենք այլ հարևանների պարագայում Իրանը ավելի ակտիվ էր։ Սա առաջին, եւ երկրորդը նաև Իրանի ներսում էլ այն ակնկալիքները, որ կային, դրանք չարդարացան, եւ հենց 2018 թվականի բողոքի ցույցերի պատճառներից մեկն էլ նաեւ դա է։
Մասնագետները նաեւ ընդգծում են, Միացյալ Նահանգների կողմից Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի դադարեցումը չի վնասի հայ-իրանական հարաբերություններին։ Երկկողմ համագործակցություն այդպես էլ չհասավ այնպիսի մակարդակի, որ սպառնալիք լինի գերտերությունների համար։ Անուշ Մկրտչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Մի մեջբերում հայազգի աստղ Հենրիխ Մխիթարյանի Facebook-յան գրառումից. Ինձ երջանիկ եմ զգում իմ ժողովրդի համար շապատներ շարունակված խաղաղ ցույցերով իմ երկիրը ամբողջ աշխարհի համար դարձավ մոդել, թե ինչպես է կարելի լսել ժողովրդի ձայնը, մեջբերման վերջը։ Այսօր շատ ցանկալի կլիներ խոսել հայոց ֆուտբոլին անհրաժեշտ բարեփոխումների մասին, մինչդեռ հրատապը ավաղ հերթական սկանդալն է։ Լսենք Արտակ Համբարձումյանի հաղորդումը։
Շիրակ ֆուտբոլային ակումբը պատրաստվում է ապացուցել, որ կապ չի ունեցել թիմի մարզչի կողմից պայմանավորված խաղ կազմակերպելու փորձի հետ, ինչի համար ֆուտբոլի ֆեդերացիան որոշել է ակումբին զրկել 12 միավորից, այսօր Ազատության ասաց Գյումրին ներկայացնող ակումբի տնօրեն Արման Սահակյանը։
Մենք մինչև վերջ գնալու ենք ապացուցելու համար ակումբի նախ ա կապ չունենալը եւ մեղ չունենալը եւ ամենագլխավորը, որ հիմա մարդիկ կարող են քիչ լավ ինֆորմացիա չեն տիրապետում, տպավորություն կա, որ որևէ որոշակի պայմանավորություններ եղել, ոչ մի բան չի եղել։ Եղել է ինչ-որ մարդու մոտ ցանկություն, ընդամենը այդքան բան, այսինքն որևէ պայմանավորված խաղի մասին խոսք չկա, եւ դրա համար ակումբին զրկել չեմպիոնությունից, կարծում եմ, խելամիտ չի մեղմ ասած։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիան 4 օր առաջ հաղորդեց, որ ստացել է դիմում բանանց ակումբից, ըստ որի թիմի ֆուտբոլիստներից մեկին Շիրակի մարզի ճարարատ Հարությունյանը տրամադրել է $1,000 կանխավճար եւ $4,000 խոստում մայիսի 5-ին կայանալի խաղում Շիրակի հաղթանակին նպաստելու համար։ Չնայած որ Գյումրին ներկայացնող ակումբը պնդում է, որ պայմանավորված խաղ կազմակերպելու փորձի մասին թիմի ղեկավարությունը տեղյակ չի եղել, այդուհանդերձ ըստ ֆեդերացիայի կարգապահական կոմիտեի որոշման գործին կցված հեռախոսազրույցների ձայնագրություններն ու սղագրությունները այլն են ապացուցում։ Ֆեդերացիան ոչ միայն մարշչին է ցմա հեռացրել ֆուտբոլից, այլ նաև ակումբն է տուգանվել 7 միլիոն դրամով ու զրկվել 12 միավորից, ինչը թիմին կզրկի առաջնությունում հաղթելու հնարավորությունից։ Ակումբի տնօրեն հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Արման Սահակյանը նշում է, իրենց նույնիսկ նիստին չեն հրավիրել։
Մինչև հիմա ֆեդերացիան մեզ չի տրամադրել նյութերը, բայց խոսք են տվել տրամադրեն, որպեսզի մենք մեր բողոքարկում անենք, բայց հավատացնում եմ ձեզ, մեր թիմը, իրավաբանական թիմը նկատեմ, պատրաստ է հանգամանալից բողոքարկի, որովհետև իրականում ինչ-որ խոսակցություններ եղել են հանձերի միջև, բայց որևէ պայմանավորվածություն չի եղել, Շիրակի միավորների մեջ բոլոր միավորները արդար և քրտինքով վաստակած են և 12 միավորի որոշումը պրակտիկորեն չեմպիոնությունից զրկում է Շիրակին, դրա համար հուսով եմ բողոքարկումից հետո քննարկումներից հետո ավելի խելամիտ որոշում կայացնեն։
Շիրակ ֆուտբոլային ակումբից նաև հայտարարել են, որ եթե իրենց բողոքարկումից հետո թիմին միավորներից զրկելու որոշումը մնա ուժի մեջ, ապա իրենք պարտադրված կլինեն տարիքային բոլոր թիմերով լքել ֆեդերացիայի կողմից կազմակերպվող առաջնությունները։ Երկրպագուներն էլ նախորդին Գյումրիում բողոքի միջոցառում են իրականացրել Շիրակին միավորներից զրկելու դեմ։
Ֆեդերացիան փորձում է Շիրակի սխալել իր քրտինքով վաստակած 12 միավորը, որոնք էսկզբ զրկի չեմպիոնությունից, ամբողջ լծակները փորձել է օգտագործել, այս անգամ էլ տեսնում է, որ Շիրակին ոչ մի ձև չի կարող կանգնեցնել, փորձել է ձև կանգնեցնել։
Ֆեդերացիայի կողմից միշտ ճնշված են եղել, բալեշիկները ինչ մեղավոր են, ակումբի ֆուտբոլիստը ինչ մեղավոր է։
Մեկ մարդու սխալի պատճառով չի կարելի մի ամբողջ քաղաք պատժել։
Ֆուտբոլի ֆեդերացիայի կարգապահական կոմիտեի նախագահ Ռուբեն Սինոյանը այսօր ազատությանն ասաց, որ Շիրակի միավորները 12-ով կնվազեցվեն, եթե թիմի բողոքարկումից հետո իրենց որոշումը մնա ուժի մեջ։ Ընդ որում հայկական ֆուտբոլի համար աննախադեպ այս սկանդալը կարող է հասնել նաև Լոզանի մարզական արբիտրաժային դատարան։ Սաթենիկ Կաղզվանցյան, Արտակ Համբարձումյան, Գյումրի, Երևան։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։